Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 6. října, 590. den od začátku ruského útoku na svrchovanou Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který se snaží ukazovat, jak se naše offline životy postupně přesouvají online. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden vás pošlu na Astronauta, film o jednom imaginárním pokusu o výlet do vesmíru. Ale na rozdíl od všech ostatních vesmírných filmů plných černých brýlí a korvet, je tenhle film z Francie a uvidíte v něm Renault Twingo a nejlepší casting svetrů tohoto roku. Ještě předtím, než vyletíte na oběžnou dráhu raketou z Hornbachu, si poslechněte dnešní Stopáž. Nejdřív se v ní snažím pochopit fenomén K-popu, abych následně žasnul nad digitální větví celého tohoto korejského kulturního exportu. Ale začínáme klasicky, přehledem těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Česká eurokomisařka Věra Jourová v úterý oznámila, že Evropská komise začala zkoumat hrozby, kterým Evropská unie čelí ve spojení se 4 technologiemi. Pokročilé počítačové čipy, umělá inteligence, kvantové technologie a biotechnologie. Tento risk assessment může příští rok vést k větší regulaci, kontrole exportu anebo naopak podpoře vývoje těchto technologií na území Evropské unie. Meta podle informací Wall Street Journal a Guardianu zvažuje zavedení možnosti placené verze bez reklam na území Evropské unie. Po červencovém rozsudku Lucemburského soudu, že cílení reklam bez souhlasu uživatele neodpovídá pravidlům GDPR, hledá Meta cestu, jak monetizovat svoje služby i uživatelům, kteří se sledováním nesouhlasí. Přístup na Facebook a Instagram bez reklam by měsíčně měl stát zhruba 450 korun za mobilní i desktopovou verzi dohromady. Meta o tomto řešení údajně jedná s evropskými dataregulátory v Irsku. A podle facebookového hromosvodu Nika Klega byl nový AI asistent od Mety trénován na veřejných příspěvcích uživatelů. Do soukromých zpráv prý jazykový model nenahlížel. Ale v každém případě, vy jste produkt. Apple v Číně podlehl další regulaci tamní vlády a do App Store začal pouštět pouze aplikace, které mají licenci od čínských úřadů. Prakticky tak nebude šance stáhnout aplikace typu WhatsApp, YouTube nebo Facebook a provozovat je skrz VPN jako doposud. Podle několika analýz od serverů The Information nebo Yahoo News se Threads nedaří udržovat aktivní uživatele. Jedním z indikátorů je například tiché odmlčení velkých brandů jako BBC nebo Národní ligy amerického fotbalu. A ex-Twitter vypnul funkci, která uživatelům umožňovala nahlašovat příspěvky obsahující dezinformace o volbách. Možnost zůstala dostupná pouze v Evropské unii. Příští rok se na světě bude volit celkem 70krát. Americké úřady udělily první pokutu za nedodržení pravidel o odpadu na oběžné dráze. Poskytovatel satelitní televize Dish musí zaplatit 150 000 dolarů za to, že jeden ze svých satelitů správně neodstranil z oběžné dráhy. Amazon v pátek plánuje vypustit první 2 satelity svého projektu Kuiper. Ten má být konkurencí Muskova Starlinku. NASA spustila historicky 8. redesign svého webu. První stránky měla vesmírná agentura v roce 1993. Švýcarské ledovce letos ztratily další 4% ze svého objemu. Za poslední 2 roky se zmenšily o celkem 10%. Tento týden po 2 letech proběhlo měření Mont Blancu, nejvyšší hory Evropy. Za 2 roky se zmenšil o 2 metry. A letošní září bylo dalším nejteplejším měsícem v historii. Teplota byla o 0,93 stupně vyšší než průměr mezi lety 1991 a 2020. Rok 2023 bude pravděpodobně tím nejteplejším v zaznamenané historii. A co se stalo ještě? V západní Austrálii vznikne nejvyšší dřevostavba na světě. 50-patrový mrakodrap bude z 42% z dřevěných elementů, a to včetně nosníků. Téměř 192-metrová budova bude obsahovat 200 bytů a měla by být uhlíkově negativní. Vědci ve Španělsku objevili údajně nejstarší evropské boty. Sandály upletené ze suché trávy jsou staré zhruba 6 000 let. Nintendo na jaře vypne veškeré online služby svých předchozích konzolí 3DS a Wii U. Google ukázal nové telefony Pixel a spustil Android 14. Muž z Idaha překonal neoficiální světový rekord v doletu našlapávací rakety z 32 metry. V Londýně se poprvé po 400 letech objevilo mládě bobra a v Ontáriu se na dálnici převrhnul nákladák s celerem. A stalo se toho zcela jistě mnohem víc. Ale aby to ve stopáži nebyl jen konstantní doom and gloom, natočil jsem pro vás rozhovor o jednom z nejpozitivněji se tvářícím fenoménu posledních let. Jak hyperpozitivní K-pop dobývá svět, včetně naší východní Evropy. Téma dnešního rozhovoru stopáže sice zní jako, že nemá s obvyklým proudem tohoto podcastu mnoho společného, ale opak je podle mě pravdou. Na to, jak se z offline fanoušku K-popu stávají účastníci jednoho z největších online fenoménů, se dnes budu ptát koreanistky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Vladislavy Mazané. A aby to nebyl jen akademický popis dvou teoretiků, korigovat nám to bude studentka gymnázia Emília Ochotnická, kterou K-pop pohltil a mě by hrozně zajímalo proč. Dobré odpoledne, Vladislavo.
Dobré odpoledne.
A díky, že mi věnujete váš čas i vy, Emílie.
Dobrý den.
Já samozřejmě musím začít tou úplně nejzákladnější otázkou. Co to vlastně K-pop je a kde se vzal?
Dobře, já bych tady na tuto otázku zareagovala jako první. K-pop je součástí takzvané korejské vlny. V korejštině se tomu říká Hallyu, i českým fanouškům je tento termín známý. A Hallyu zahrnuje nejen K-pop, tedy korejský pop, ale také korejské seriály, korejský film, korejskou kosmetiku, dokonce i korejské jídlo nebo korejské hry. Takže všechno, před co dáme písmenko K, označuje korejské produkty. Takže tohoto součástí je pak i ten samotný K-pop, který, jak jsem již řekla, je tedy korejský pop.
A je něčím specifický nebo liší se něčím od klasických západních popových kapel nebo boybandu?
Jo, já jsem si všimla, že vy dáváte rovnátko mezi K-pop a boybandy, ale tak to rozhodně není. K-pop zahrnuje i dívčí skupiny a i solové artisty, takže netýká se to pouze chlapeckých skupin, jenže ty jsou možná u nás nejznámější v České republice. Od toho západního popu se podle mě liší především tím, že jednak jsou to korejští interpreti, zpívají v korejštině, ale hlavně tou obrovskou profesionalitou. To je něco, čím se K-pop naprosto odlišuje od jiných směrů popové hudby.
A čím je ta K-popová kultura specifická?
Specifická je tím, že interpreti K-popu procházejí velmi náročným výcvikem. A během toho výcviku je kladen důraz na dokonalý projev. Týká se to nejen jejich vzhledu, který bývá třeba i plasticky upraven, ale také dokonalého tance, dokonalého zpěvu a vlastně všechno by mělo působit dokonale. Jo, to je podle mě klíčové slovo.
Proč tomu tak je? Je to nějaká korejská tradice nebo je to nějaký důvod, proč tato dokonalost vznikla právě v Koreji?
Možná bych tam viděla nějakou návaznost na striktní hierarchii v korejské společnosti nebo i návaznost na klasický systém zkoušek, který od dávno v Koreji byl. A je tam i dodnes, kdy vlastně pokud člověk se chce v té společnosti nějakým způsobem prosadit, tak musí projít náročnými zkouškami. A i pro, když vám to možná bude připadat směšné, tak i K-popoví interpreti musí projít tímhletím náročným procesem, aby se jim toho uznání dostalo.
A je to nějaký strukturovaný drill, který musí absolvovat nějaký daný postup, nebo to funguje podobně jako v klasické popové hudbě, že se prostě musíte sami zlepšit a najít nějaký originální přístup?
Myslím si, že pro českého posluchače, který není zasvěcen do K-popu, to bude velmi překvapivé, ale v poměrně mladém věku budoucí K-popoví idolové, jak se jim říká, začínají s výcvikem. Ve věku třeba 7 let nastoupí pod svůj budoucí produkční společnost, která si ho takzvaně vytrénuje. Takže má třeba od těch 7 let, nebo možná i mladší, každý den hodiny tance, zpěvu, cizího jazyka a vlastně se takhle vycvičí k dokonalosti.
A čím si vysvětlujete, že má tohleto, tenhle hudební směr a tenhle kulturní směr takový úspěch i mimo Koreu, která vůbec a ten zbytek světa není vůbec zvyklý na tenhle ten přístup k životu nebo ke kultuře nebo k umění?
Tak já si myslím, že je to hlavně z toho důvodu, že ten K-pop je hodně tvořen pro ty spotřebitele a je to spíš o prodej, než jako o skutečné hudbě, bych řekla, protože když se koukneme na třeba americkou hudbu, tak ta není podle mě v takové míře tvořena jenom pro ten prodej, jako je to třeba u toho K-popu.
A prodejem myslíte prodej hudby nebo merče nebo nějakých ještě další, nebo lístků na koncerty nebo ještě nějakých dalších věcí?
Já bych řekla, že je to tak nějak všechno, protože být fanouškem K-popu vlastně vám poskytuje strašně moc možností, jakým způsobem se ukázat. Ať už můžete kupovat K-popová alba, můžete chodit na K-popové koncerty, můžete třeba tancovat K-pop cover dance, vlastně máte strašně moc možností, co můžete dělat jakožto fanoušek.
Jak velká je K-popová komunita v Čechách nebo v České republice? Existuje tady vůbec nějaká znatelná?
Určitě existuje tady K-pop komunita a musím říct, že poslední dobou se obrovsky rozrůstá. Jsou tady jak tanečníci K-popu, já sama jsem do této jako komunity dlouhou dobu zapadala a pořád bych řekla, že částečně i zapadám. Jsou tady také jako lidi, kteří jenom kupují ty alba, kteří si třeba mezi sebou vyměňují K-popové fotokartičky, které si skupují jako s těmi alby. A potom jsou tady jako jenom lidi, kteří ten K-pop poslouchají, líbí se jim. Takže a musím říct, že pořád jako s tím, jak tady máme rozvoj těch sociálních sítí, TikTok a podobně, tak ten K-pop je tam pořád víc a víc protlačován. To znamená, že ta komunita se na celém světě a i tady v Česku prostě pořád rozrůstá.
Mě fascinuje, že člověka z východní Evropy tak začne bavit tato tenhle ten korejský trend. Co vás na tom přitahuje? Jsou to třeba ty texty, nebo o čem vůbec texty K-popu jsou? Nebo je to ta kultura, nebo je to naopak ta dokonalost, která zatím je?
Já bych řekla, že ze začátku mě na tom uchvátila určitá chytlavost písniček a potom taky to, že je to úzce spjato jako ten K-pop, jako ta hudba s tím tancováním. Což předtím, jako když jsem poslouchala třeba americkou hudbu, tak tam nebylo v takové míře jako v tom K-popu. Že tam vyloženě ti K-pop idolové i tancují, i zpívají. A je to dohromady propojeno. Takže tohle se mi na tom určitě hodně líbilo. No a potom taky, jak jsem již zmiňovala, že ten fanoušek má vícero možností, jak se projevit. Jo? Že třeba já jsem byla, co hodně dlouho jsem byla faninka Ariany Grande a fungovalo to tak, že ona vydala nějaké album, nějakých písniček a já jsem je pořád poslouchala do kolečka. Zatímco teď, když jsem faninka K-popu, tak mám nějakou oblíbenou skupinu a ta oblíbená skupina pravidelně postuje nějaký content, ze kterého já vlastně můžu čerpat tu radost, řekněme to takhle. To znamená, že ať už jsou to nějaké živé vysílání nebo jsou to posty na Instagram, prostě je toho hodně.
Ten K-pop podle mě je velmi vizuálně atraktivní a to je to, co vlastně přitáhne ty fanoušky v tom prvním okamžiku. No i když ho neznají, někde na sociálních sítích to na ně vyskočí a na první pohled je to velmi k sobě přitáhne k tomu obsahu a jak právě bylo zmíněno, ten fanoušek je tím doslova pohlcen, jo, a je tím obklopen všude. Nejenže má kolem sebe plakáty a pustí si hudbu, ale skutečně vezme si do ruky ten mobil a neustále tam přibývá nový obsah. Takže on tím může žít. K-pop tedy není jenom hudba, ale to je pak už úplně životní styl. Já jsem slyšela svědectví mnoha faninek, kterým říkají, já K-popem žiju 100% svýho dne, já to mám ve sluchátkách i ve škole, já to mám ve sluchátkách i když spím. Jo, takže lidi, kteří tím skutečně žijou.
Je ten obsah na sítích čistě jenom na sociálních sítích, anebo ty jednotlivé uskupení a umělci tak a interpreti zkouší i nějaké alternativní metody, jak se zviditelnit online?
Tak určitě existuje nová platforma, momentálně jmenuje se Weavers. Pomocí té platformy vlastně ti idolové komunikují se svými fanoušky. Probíhají tam jak živé vysílání, tak i nějaká jako komunikace. Nejsem si jistá, na jakém principu to funguje, kdo to vlastně odpovídá, jestli to je nějaká umělá inteligence, ale je tam jakoby i možnost si jako zaplatit chatování se svým idolem. Ale nejsem si jistá, na kolik procent je to reálný, že doopravdy píše ten idol.
Já čím víc jsem si o K-popu četl a čím víc jsem se do toho nořil hlouběji, tak mi čím dál tím víc přišlo a z vašeho povídání mi to taky tak dochází, že jde hodně o nějakou jako snahu co nejvíc monetizovat ty umělce a co nejvíc z toho vydojit nějaký biznisový profit. Stojí za tím celým fenoménem třeba nějaká firma, korporace nebo dokonce samotná Jižní Korea a jako stát?
Tak já bych řekla, že jako určitě, protože vlastně ty K-pop skupiny vznikají pod nějakou společností. Jak už tady byl zmíněn ten training proces, tak potom ta skupina vlastně vydebutuje a ta společnost ji nějakým způsobem propaguje. Momentálně jsou v Koreji takové 4 nejvýraznější společnosti. Dřív to bývaly 3, je to SM Entertainment, YG Entertainment a JYP Entertainment a momentálně se k ním přidala teď ještě Hype Entertainment s nárůstem popularity BTS a TXT a ostatních skupin.
A nejsou to pouze tedy tyto společnosti, i když ty především, ale jsou to určitě i intervence ze strany korejské vlády. I korejská ambasáda v České republice má na své webu uvedené, že mezi jejich kulturní cíle patří šíření K-popu, si tam můžete dohledat, stejně tak sponzorování K-pop festivalu a K-pop kontestu. A ještě jednu zajímavou informaci bych tady ráda zmínila. Pokud je Česká republika v něčem opravdu dobrá, tak jsou to právě K-pop cover dance, protože se české K-pop cover dancové skupiny umístily několikrát na prvních místech celosvětové soutěže v K-pop tanci.
Čím si to vysvětlujete, že je to zrovna v České republice tahleto odnož kulturní tak populární?
Není to pouze v České republice, ale i v okolních zemích, co teďka konkrétně mluvím o střední Evropě, části západní, části východní Evropy. V té východní Evropě jsou populární i korejské seriály, například v Rumunsku jsou běžně v hlavním vysílání vysílány korejské seriály. U nás si k ním fanoušci najdou cestu buď to přes internet, anebo v dnešní době i na Netflixu najdeme mnoho korejských seriálů.
Takže když jdete na korejskou ambasádu na nějakou akci, třeba večerní banket, tak je dost velká šance, že tam bude hrát K-pop a bude tam nějaká K-popová hvězda, když to mají téměř ve stanovách, co mají dělat?
Tak ten K-pop tam dost možná i zazní, ale to jste mi spíš nahrál na to, že kamkoliv jdete v Koreji, ať je to obchod, prodejna jakákoliv, ať je to veřejná budova nebo restaurace, tak ten K-pop hraje opravdu všude. No a tady u nás, my jsme třeba pořádali konferenci, akademickou konferenci, která byla zaměřená na přijímání a vnímání Hallyu, tedy korejské vlny ve střední Evropě. A také jsme měli pozvaného pana velvyslance a měli jsme pozvanou K-popovou cover dance skupinu. A ještě druhý takový případ, velmi čerstvý. Letos v létě jsem byla na programu pro učitele korejštiny v Koreji. A v rámci tohoto programu, který teda zahrnoval také konferenci, byl velký K-pop koncert pro nás, učitele. Takže je to součástí takového úplně běžného života.
Mně to zní, jakože podle toho, co říkáte, tak mně to zní, že K-pop je primárně pro teenagery nebo pro lidi do třeba do 30 let. Je to takhle, je to pravdivé, tak jak v Koreji, tak v České republice?
V České republice si myslím, že to platí, ale v Koreji určitě ne. V Koreji poslouchají K-pop úplně všichni, protože se tomu nedá vyhnout. Já když jsem v Koreji studovala před lety, tak náš pan profesor v důchodovém věku již nám pouštěl K-pop o přestávkách.
Já třeba, když jsem žila v tom Soulu, tak pán, který mě ubytoval, jemu bylo 55 a on měl jako jeho volnočasovou aktivitu, se věnoval K-pop tancování. To znamená, že prostě doopravdy, tady v Česku si nedokážu představit pána, kterému by bylo 55 a řekl by mi, že má jako koníček tancování K-popu, nebo nenajdeme to tak často jako v Koreji.
Ono totiž, jak mají ty písničky chytlavé melodie, tak ty K-pop tance jsou tak populární, že je tancují všichni. Vzpomínám si jeden ze těch spousty hitů, Tell Me, to tenkrát v roce 2007 tancovali děti ve školkách, policejní sbory, zdravotní sestry, důchodci, všichni, to tancovala celá Korea.
A myslíte si, že tenhle ten fenomén bude dál pokračovat a bude dál růst nebo si držet tuto obří fenomenální vlnu? A nebo už třeba se v Koreji objevují tendence toho, že je potřeba K-pop odejít od něj někam dál, nebo že ta popularita klesá?
Domnívám se, že co se Evropy týče, tak ten nárůst bude spíš pokračovat, ale naopak, co vidíme třeba v Číně nebo v Japonsku, tak tam jsou jisté pokusy o to se od té korejské vlny distancovat, protože ji začínají vnímat jako velmi agresivní. V Číně dokonce jsou restrikce ohledně toho, kolik seriálů korejské produkce se může vysílat. Byla i doba, kdy se nesměly vysílat žádné. A v tom Japonsku je to teda obdobné. U nás ta situace je přece jenom trošku jiná. A zvlášť na tom Netflixu jsou teď populární korejské seriály, takže tam ta tendence bude spíš narůstat.
Jak moc velkou, pokud má česká ambasáda, respektive korejská ambasáda v České republice za úkol šířit tuto soft power Koreji, jak moc velkou podporu má právě rozvoj K-popu anebo této korejské kultury od státu?
Já teda nemám konkrétní čísla k dispozici, ale řekla bych, že ta podpora je obrovská, protože nejen K-pop, ale i další produkty korejské vlny korejskému státu přináší obrovskou popularitu. Jo, ať se to týká investic nebo turismu, tak pro ně je to velmi výhodné.
A existuje nějaký ještě další korejský export, který je tak obrovský, jako je K-pop?
Korejské seriály, takzvané K-drama. U nás nejsou tak jako v širším povědomí, ale kdo je fanoušek K-popu, tak obvykle sleduje i korejské seriály. Jak říkám, záleží to na více faktorech, ale do některých zemí se více exportují korejské seriály než korejský pop. U nás, co mám takovou interní informaci, se neuchytily korejské seriály údajně kvůli tomu, že Češi mají problém s identifikací korejských tváří. Takže nevím, jestli to je to úplně pravda, ale to se ke mně dostalo. Takže se nedostali do žádných hlavních vysílacích časů ani veřejných televizí, ale fanoušci si k tomu cestu najdou. Takže mezi českými K-popery určitě najdete spoustu fanoušků K-drama.
Jak v Koreji vypadá online život? Já z nějaké mé, ne asi z zkušenosti, ale z mého sledování různých online komunit, tak mám pocit, že právě Korea, Jižní Korea je jednou z nejpokročilejších zemí, která se přesouvá víc z toho offline života směrem online, ať už jde o streamování nebo e-sporty a vlastně přesun celého života online. Jak ta komunita nebo jak vlastně online život v Koreji vypadá?
Tak zatímco u nás online život začal v podstatě až za covidu, tak v Koreji to tak fungovalo už před 15-20 lety, kdy třeba příklad online přednášek, to tam bylo už zcela běžný, jo, před těma třeba 15 lety. Dneska to je už na tak vysoký úrovni, že každý má nějakou zkušenost s online přednáškami. Potom jiná věc, kterou to způsobuje, je pak samozřejmě osamocenost obyvatel. Takže nevím, jestli jste slyšel o fenoménu mukbang, což jsou taková videa, kde určitá osoba, ať je to žena nebo muž, sní velkou spoustu jídla před kamerou a komunikuje přitom živě se svými fanoušky. Ale já myslím, že Emilia mi dám k tomu mohla něco ještě dodat.
No, já nevím, jestli zrovna k mukbangu. Spíš bych chtěla dodat, že já jsem teď byla měsíc v Koreji, nedávno jsem se vrátila a chtěla bych říct, že mi přijde, že ti lidé, je jich tam strašně moc prostě a vůbec mi nepřijde, že by mezi sebou komunikovali. Běžně každý den jsem cestovala do školy metrem asi hodinu a jak je u nás v Česku běžné, že lidi jdou do metra a tam si spolu povídají, tak tam něco takového prostě není. Tam člověk přijde do toho metra a všichni mají sluchátka, všichni koukají do mobilu a všichni něco sledujou. A vlastně, když už nesledujete to, co máte v mobilu a máte chvilku jako bez mobilu, tak v tom korejském metru jsou takový menší televize a tam běží třeba reklamy. To znamená, že tam jste prakticky pořád vlastně online. A taky v tom korejském metru je zdarma Wi-Fi, to znamená, že co jiného tam prakticky dělat.
Tomu dodám, že to v Koreji bylo už před 15 lety. Jo. Když jsem tam byla poprvé, ještě teda před více lety, tak jsem si říkala, wow, to je skvělý, oni tady můžou koukat na filmy v metru. Ale pak mi došlo, že to vlastně není taková výhoda, no, že člověk je opravdu izolovaný s tím svým mobilem.
A má to, co, jak si tohle to vysvětlujete? Má, je to prostě civilizační posun tím, že Korea je tak rozvinutá, anebo to má třeba nějaké socioekonomické důvody, že se lidé najednou začali izolovat takhle do online prostředí?
V Koreji se žije velmi rychle. Říká se palli palli, což znamená rychle, rychle. A skutečně ten život je takový velmi uspěchaný, že i ten přesun veškerého života do toho online prostoru s tím souvisí. Jo, chceme všechno rychleji, chceme to dřív, chceme to instantně. Což je teda problém pak Korejců třeba v České republice, kteří se nedokážou zžít s tím, že tady se na určité věci čeká. Jo, že tam chceme všechno hned, okamžitě. A určitě to s tím souvisí.
A Emilie, co vás fascinuje na Koreji? Proč jste se rozhodla tam na měsíc odjet?
No tak jako ze začátku jsem měla hodně ráda K-pop. Byla jsem obrovská zapálená K-pop faninka a doteďka jsem faninkou. Už z toho trošičku teda vyplouvám, protože si uvědomuju, co za tím vším je a nechci dál podporovat vlastně tuhle tvorbu.
Jak to myslíte? Proč může to být konkrétnější?
Nelíbí se mi, jakým způsobem K-pop vzniká. Nelíbí se mi, že vlastně ti trainees tam přijdou podepíšou smlouvy s tou společností, potom strašně dlouhá léta na sobě pracují a nezaručuje jim to vlastně ani úspěch, oni ani nemusí debutovat, a nebo když vydebutujou, tak častokrát se stane, že ta jejich skupina třeba neuspěje a jejich život je vlastně v troskách. A tohle je příběh jako strašně moc lidí v té Koreji, protože hodně lidí se chce dostat právě mezi těch pár slavných K-pop idolů. Takže tak.
To můžete ještě zmínit vlastně, že Korea má nejvyšší míru sebevražednosti na světě a mezi celebritami je to opravdu velmi častý jev. Je tam obrovský tlak na všechny a na ty celebrity bych řekla, že zvlášť. No. A ty otrocké smlouvy určitě patří mezi takovou tu stínou stránku K-pop. Ono těch stínných stránek je víc, jo, ať už jsou to ty vzniknuvší mánie, ale především toto, kdy vlastně oni podepíšou smlouvu s ďáblem, že z toho nejde v podstatě vycouvat. Nesmí mít žádný vztah. A kdyby ho měli, tak to je obrovský problém. No.
Vy tady teď popisujete, přijde mi hlavně věci, které se vám nelíbí. A co se vám opravdu líbí, nebo co opravdu máte ráda na té korejské kultuře?
Musím říct, že nejvíce mi asi líbí to silné propojení jakoby zpěvu a tance dohromady. No a potom ta možnost, že můžu být fanouškem a můžu se doopravdy angažovat, že můžu třeba, líbí se mi jedna písnička, můžu vzít tu choreografii a můžu se jí celou naučit a potom ji můžu sama natočit. Tím pádem se můžu seznámit s ostatními lidmi, kteří vlastně mají podobné zájmy a tak vlastně i utvářet své kamarádské vztahy na základě právě toho K-popu.
Ještě mi vysvětlete, jaký je problém s odvody těch jednotlivých umělců do korejské armády, protože mi přijde, že většina uskupení, kterých se já jsem si všimnul, tak se ne rozpadla, ale zmizela ze scény právě kvůli tomuhle důvodu.
No tak tohle není zrovna odvětví, o kterém vím hodně. Vím, že vlastně korejský muži musí chodit v určitém věku do armády a udělat tu službu. Vím, že například třeba BTS teďka postupně jako přerušili své aktivity jako skupina a postupně jeden po druhém jdou do té vojny. No a znám hodně faninek, které jsou kvůli tomu právě smutné, protože neví, jestli se znovu, když se jako vrátí po těch pár letech spolu jako skupina, tak jestli budou mít takovou tu popularitu a takový, jak to bylo.
Oni vlastně mají výjimku, když jsou teda úspěšní idolové, tak oni si tu vojnu můžou posunout. Jo? Že tam nemusí jít hned, ale někdy tam jít musí. Asi tam je nějaký jako věk, dokdy ji musí absolvovat, to teď nevím přesně. Ale musí tam jít, i když teda s tím odkladem. A pak snad jediná výjimka, co v Koreji je, nebo možná jich je víc, ale o týhle vím, že pokud má ten muž do 33 děti, což nemá v podstatě nikdo, tak do armády nemusí, jo? Dera nemusí na vojnu. Ale to je tak jako nesplnitelný.
A existuje nějaký ještě další korejský export, který je tak obrovský, jako je K-pop?
Korejské seriály, takzvané K-drama. U nás nejsou tak jako v širším povědomí, ale kdo je fanoušek K-popu, tak obvykle sleduje i korejské seriály. Jak říkám, záleží to na více faktorech, ale do některých zemí se více exportují korejské seriály než korejský pop. U nás, co mám takovou interní informaci, se neuchytily korejské seriály údajně kvůli tomu, že Češi mají problém s identifikací korejských tváří. Takže nevím, jestli to je úplně pravda, ale to se ke mně dostalo. Takže se nedostali do žádných hlavních vysílacích časů ani veřejných televizí, ale fanoušci si k tomu cestu najdou. Takže mezi českými K-popery určitě najdete spoustu fanoušků K-drama.
Teď doufám, že se vás nějak nedotknu, ale vy jste zmiňovala, že Korea je hrozně digitální a moderní a rychlá společnost. My tady teď sedíme v kabinetě koreanistiky, který je, a teď se vás nechci dotknout, ale je takovým až trochu stereotypním místem toho, jak vypadá kabinet koreanistiky. Jsou tady všude knihy, hrozně tlusté a evidentně hrozně těžké a je tady spoustu krásných dřevěných, nebo je tady spoustu dřevěných skříní, určitě narvaných dalšími knihami. Jak vlastně, kdo se na koreanistiku hlásí a co se z něj může stát, pokud se není dostane?
Tak když mluvíte o našem kabinetu, tak rovnou zmíním, že koreanistika, česká koreanistika má již velmi dlouhou tradici. Vznikla v roce 1950, takže je tu již více než 70 let. Momentálně otvíráme koreanistiku každý rok, protože ten zájem je obrovský. Vloni jsme měli víc než 160 zájemců, rok předtím 180 a opravdu ten nárůst sledujeme od roku 2012, kdy, jak asi víte, se proslavil Psy se svým hitem Gangnam Style, což není ten typický K-popový artista, ale přece jenom on je ten, kdo to pozdvihnul zase někam dál, rozšířil to K-pop více do světa. Tak od té doby sledujeme nárůst i tady.
No. A opravdu vidíte ten jako přímý nárůst od toho momentu, kdy se ukázal Gangnam Style?
Tak odpovídá to tak těmi čísly, no. Když si vezmu předtím, se nám jako víc lidí, než to určitě nehlásilo. Ještě když jsem se hlásila já v roce 2004, tak se nás hlásilo něco přes 20. A teď, když tu máme 180 zájemců, tak to je enormní nárůst. A ta jejich motivace nebývá teda vždy K-pop, ale často K-pop je ten první spouštěč. Že přes K-pop se poté dostanou ke korejské historii, ke korejské tradiční kultuře nebo literatuře. Takže K-pop skutečně bývá tím spouštěčem v dětství. Ono totiž K-pop poslouchají především mladiství a potom to může přejít v nějaký hlubší zájem. Ať už je to tedy o literaturu, nebo jazyk, nebo třeba dějiny.
Vy sama se sem, Emílie, chystáte?
Přemýšlela jsem o tom hodně dlouho. Korejsky se učím vlastně už 4 roky a korejština jako jazyk takový mě hodně baví, ale nejsem si jistá, jestli by to bylo úplně něco pro mě. No, protože je tam hodně potřeba číst, je hodně potřeba se věnovat těm dějinám a tak, no. A myslím si, že by to na mě bylo asi moc těžké.
Co vlastně člověk, který vystuduje koreanistiku, tak jaký si může vybrat kariérní postup?
Tak jedna z možností je jít učit dál, protože je tu velký zájem o studium korejštiny právě ze strany mladistvých. Já sama mám soukromně několik studentek, teenagerek, které se k tomu dostaly právě přes K-pop. Potom máme tu velké množství korejských firem, kteří jsou rádi za Čechy, kteří vládají korejštinu. Spousta lidí k nám jde s tím, že by chtěli pracovat na ambasádě, ať už tady na té korejské, nebo v Koreji na té české. Tam se samozřejmě nemůžou dostat všichni, ale pro někoho to je ta cesta. Jiná možnost je tlumočení, překládání, ale nejvíce se naše absolventi uplatňují v nejrůznějších firmách, které třeba s Koreou mají nějaké styky, ať už jsou to obchodní firmy, nějaké mezinárodní firmy, nebo třeba cestovní kanceláře.
A to je ode mě a upřímně tento týden i ze mě opět vše. Strávil jsem tenhle týden zvlevo dole na cestách a jdu se někam zhroutit. Díky všem, kdo se se mnou v Brně, Bratislavě a Plzni o stopáži bavili a děkuju, že posloucháte. A znovu díky i za vaše pohledy a zprávy, které mi do redakce nadále chodí z vašich letních a podzimních výletů. Naše recepce ze mě má vyloženě legraci. Děláte mi radost každý den. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Množství QR kódů, které je teoreticky možné vygenerovat, je větší než počet atomů ve vesmíru.